Evangelium secundum Ioannem, caput septimum. Et post hic ambulabat Iesus in Galileam. Non nenim volebat in Iudeam ambulare, quia querebant eum Iudei interficere. Erat altim in proximo dies festus Iudeorum, Scenopegia. Dixerunt ergo ad eum fratres eius.
Transi hinc et vade in Iudeam. Ut et discipuli tui vidiant opera tua quae facis. Nemo quipe in occulto quid facit, et quedit ipse in palam esse. Si hic facis, manifesta te ipsum mundo.
Neque enim fratres eius credebant in eum. Dicit ergo eis Iesus.
Tempus meum nondum ad est. Tempus autum vestrum semper esperatum. Non potes mundus odisse vos. Me autem audit, quia ego testimonium perhibeo de illo, quia opera eius mala sunt. Vos ascendite ad diem festum. Ego non ascendo ad diem festum istum, quia meum tempus nondum impletum est.
Ec autem cum dixisset, ipse mansit in Galilea. Ut autem ascenderunt fratres eius ad diem festum, tunc et ipse ascendit, non manifeste, sed quasi in occulto. Iudei ergo querebant eum in die festo, et dicebant,
Ubi est ille?
Et murmur multus de eo erat in turba. Allii quidem dicebant,
Bonus est!
Allii autem dicebant,
Non, sed seduci turbam.
Nemo tamen pallam loquebatur de illo, propter metum Iudeorum, Iam autem die festo mediante, ascendit Iesus in templum, et docebat. Mirabantur ergo Iudei, dicentes,
Comodo hic liter ascit, cum non didicerit?
Respondit ergo eis Iesus, et dixit,
Mea doctrina non est mea, sed eius qui misit me. Si quis volurit voluntatum eius facere, cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit. An ego a me ipso loquar. Quia se me ipso loquitur, gloriam propriam querit. Qui autum querit gloriam eius, qui misit illum, hic verax est, et in justitia in illo non est. Nonne Moises derit vobis legem? Et nemo ex vobis facit legem. Quid me queritis interficere?
Respondit turba,
Demonium abes, quis te querit interficere?
Respondit Iesus, et dixit eis,
Unum opus feci, et omnes miramini. Propteria Moises derit vobis circumcisionem, non qui ex Moise est, sed ex patribus, et in sabbato circumciditis hominem. Si circumcisionem accipit homo in sabbato, ut non solvato lex Moises, mici indignamini, quia totum hominem sanum feci in sabbato? Nolite judicare secundum faciem, sed justum judicium judicate.
Dicebant ergo, quidam ex Hierosolimitis?
Non ne hic est quem querunt interficere? Et ecce, palam loquitur, et nihil ei dicunt. Num quid vere cognoverunt principes, quia hic est Christus? Sed hunc scimus unde sit, Christus autem, cum venerit, nemo scit unde sit.
Clamavit ergo docens in templo Iesus, et dicens,
Et me scitis, et unde sim scitis, et a me ipso non veni, sed es verus, qui misit me, quem vos non scitis. Ego scio eum quia ab ipso sum, ed ipse me misit.
Querebant ergo eum apprehendere, et nemo misit in illum manus, quia nondum venerat ora eius. De turba autem multi crediderunt in eum, et dicebant,
Christus cum venerit, num quid plura signa faciet, quamque hic ficit?
Audierunt farisei turbam murmurantem de illo ec, et miserunt pontifices et farisei ministros, ut apprehenderent eum. Dixit ergo Iesus,
Ad hoc modicum tempus vobiscum sum, et vado ad eum qui misit me. Queretis me, et non invenietis, et ubi sum ego, vos non potestis venire.
Dixerunt ergo Judei ad se ipsos,
quo hic iturus est, quia nos non inveniemus seum. Num quid in dispersionem Graecorum iturus est et doctorus Graecos? Quis est hic sermo quem dixit, queretis me, et non invenietis, et, ubi sum ego, vos non potestis venire.
In novissimo autem die magno festivitatis, stabat Iesus, et clamavit, dicens,
Si quis sitit, veniat ad me et bibat, qui credit in me. Sicut dixi scriptura, flumina de ventre eius, fluent aquae vive.
Hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant qui crediderant in eum. Nondum enim erat spiritus, quia Iesus nondum fuerat glorificatus. Ex illa ergo turba, cum audissent os sermones, dicebant,
Hic est vere profeta.
Alii dicebant,
Hic est Christus.
Quidam autem dicebant,
Num quid a Galilea Christus venit? Non e scriptura dixit, Examine David et de Bethlehem castello, ubi era David, venit Christus?
Dissensio itaque facta est in turba propter eum. Quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum, sed nemo misit super illum manus. Venerunt ergo ministri ad pontifices et fariseos, et dixerunt eis illi,
Fore non adduxistis eum.
Responderunt ministri,
Numquam sic locutus est homo.
Responderunt ergo eis farisei,
Numquid et vos seducti estis? Numquid aliquis ex principibus credidit in eum aut ex fariseis? Sed turba haec, quae non novit legem maledicti sunt.
Dicit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum antea, qui unus erat ex ipsis,
Numquid lex nostra judicat hominem, nisi audierit ab ipso prius, et conioverit quid faciat?
Responderunt et dixerunt ei,
Numquid et tu ex Galilea es? Scrutare et vide quia profeta a Galilea non surgit.
Et reversi sunt unus quisque in domum suam.